Stereohemijski odnosi supstituenata na dvostrukoj vezi ugljenik-ugljenik prikazani su na primjeru jednostavnog alkena, strana 71. Prvo, supstituenti hlor i vodonik B su na istoj strani dvostruke veze i stoga se njihov međusobni odnos označava kao cis. Drugo, supstituenti fluor i vodonik A su na istoj strani dvostruke veze i njihov međusobni odnos je cis. Treće, supstituenti hlor i fluor su na suprotnim stranama dvostruke veze, a njihov međusobni odnos je trans. Četvrto, supstituenti vodonik A i vodonik B su na suprotnim stranama dvostruke veze i njihov međusobni odnos je trans. Prikazani stereohemijski odnosi se ne mogu menjati jer je rotacija oko dvostruke veze sprečena. Kao što je ranije pokazano, nije sprečena rotacija oko dvostruke veze kao celine, to jest oko njene ose, ali to ne menja stereohemiju na toj vezi.